Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ផ្ដើមការឈប់បាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌច្បាប់ថ្មីប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមរបស់អាមេរិកផ្ដល់នូវឧបករណ៍អនុវត្តច្បាប់ថ្មីប៉ុន្តែតើវានឹងដំណើរការបានដែរឬទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនព្រមមានថាប្រទេសជប៉ុនអាចបង្កកជំនួយទាំងអស់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិធីការនៃទូរទស្សន៍ MyTV អះអាងថានាងជាជនរងគ្រោះពិតប្រាកដហើយនាងប្រើកាំបិតដើម្បីការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះគ្រួសាររបស់លោកឆាងសុងថាលោកឆាងសុងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីក្លាហានរបស់លោកឈើឧត្តមរស្មីក្នុងការបន្តកេរដំណែលឪពុករបស់លោកក្នុងការការពារប្រៃឈើនិងបរិស្ថាននៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសាលាក្រុង Lowell ព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារបស់រដ្ឋ Massachusetts និងសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកអង្គពេញអានអំពីបទពិសោធន៍សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ការឈប់បាញ់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រនេះវេលាម៉ោង2ទៀបភ្លឺម៉ោងនៅក្នុងស្រុកដែលធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ហ្គាហ្សាវិលត្រឡប់ទៅភាពស្ងប់ស្ងាត់ដ៏ខ្វល់ខ្វាយមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បាននិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានប្រាប់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាអ៊ីស្រាអែលបានយល់ព្រមទៅលើការឈប់បាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមួយក្រុមហាម៉ាស់ក្រុមហាម៉ាស់បានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតជាច្រើនគ្រាប់ចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាចូលទៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនរបស់អ៊ីស្រាអែលតាំងពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាមកចំពោះអ្វីដែលក្រុមនេះបាននិយាយថាជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិដែលធ្វើឡើងដោយអ៊ីស្រាអែលទៅលើពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមអ៊ីស្រាអែលបានសងសឹកវិញដោយគ្រាប់កំភ្លើងធំនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសសម្ដៅទៅមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមនេះអ៊ីស្រាអែលបានរងការថ្កោលទោសពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិចំពោះការកំទេចអគារខ្ពស់ខ្ពស់និងការវាយប្រហារទៅលើជំរំជនភៀសខ្លួននិងគោលដៅផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបង្កឲ្យមានការស្លាប់ជនស៊ីវិលជាច្រើននាក់យើងបានធ្វើការពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់នេះជាការលើកឡើងរបស់លោក Biden អំពីអ្វីដែលលោកហៅថាកិច្ចការទូតបែបស្ងៀមស្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឈានដល់ការព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីមួយត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden កាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញដោយផ្ដល់ឲ្យមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅឧបករណ៍និងធនធានថ្មីថ្មីដើម្បីប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមស្របពេលដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់លើការកើនឡើងនៃការរើសអើងប្រឆាំងពូជសាស៊ីនៅក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19សំទុះចំពោះច្បាប់ថ្មីដែលមានឈ្មោះថាច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើម COVID-19 ជាការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការវាយប្រហារលើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃការរាតត្បាតនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនតាមមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាពីការស្អប់ខ្ពើមនិងជ្រុលនិយមនៃសាកលវិទ្យាល័យ California State University San Bernardino បានឲ្យដឹងថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងការស្អប់ខ្ពើមពូជសាសន៍អាស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងធំៗនិងសង្កាត់ធំៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង 150% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុននិងកើនឡើង 194% នៅក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2021បើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2020 ស្របពេលដែលសង្កត់ធ្ងន់អំពីអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីច្បាប់នេះមានគោលបំណងកាន់តែធំឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមទាំងអស់ដោយអំពាវនាវឲ្យមានការតែងតាំងមន្ត្រីថ្មីក្នុងក្រសួងយុត្តិធម៌ដើម្បីពន្លឿនការពិនិត្យមើលឡើងវិញលើឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមនិងផ្ដល់ធនធានដល់ការិយាល័យប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវវិធីដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងការរាយការណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមVOA រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានព្រមាននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូអាចបង្កក់ជំនួយទាំងអស់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្របពេលដែលពួកមេដឹកនាំយោធាបន្តប្រើកម្លាំងយ៉ាងសាហាវបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋប្រហាររបស់ខ្លួននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រទេសជប៉ុនគឺជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយដ៏ធំមួយដល់មីយ៉ាន់ម៉ាហើយជប៉ុនបានផ្អាកជំនួយថ្មីរួចហើយបន្ទាប់ពីយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចពីលោកស្រីអងសានស៊ូជីមេដឹកនាំស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកតូស៊ីមីតស៊ូម៉ូតេគីបានថ្លែងទៅកាន់កាសែត Nikkei ថាអាចមានការពង្រីកការបង្កកជំនួយលោកបាននិយាយថាយើងមិនចង់ធ្វើដូច្នេះឡើយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែបញ្ជាក់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថាវាពិបាកណាស់ក្នុងការបន្តផ្តល់ជំនួយក្នុងកលៈទេសៈបែបនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលគាំទ្រការធ្វើប្រជាធិបតេយ្យរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាតាមវិធីផ្សេងៗហើយក្នុងនាមជាមិត្តយើងត្រូវតែធ្វើជាតំណាងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីបញ្ហានេះប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសកាលពីខែមីនាថាខ្លួនបានបញ្ឈប់រាល់ជំនួយថ្មីៗទាំងអស់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាទោះបីជាខ្លួនមិនមានការដាក់ទណ្ឌកម្មជាលក្ខណៈបុគ្គលទៅលើមេដឹកនាំយោធានិងប៉ូលីសដោយប្រទេសមួយចំនួនទៀតបានធ្វើក៏ដោយអាញាធរខេត្តកំពង់ចាមបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ប្រមាណ700នាក់ទៀតបន្ទាប់ពីមានករណីផ្ទុះឆ្លងក្នុងសហគមន៍កម្មកររោងចក្រដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងកាន់តែខ្លាំងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ -19 ចំនួន93នាក់ដែលក្នុងនោះមាននៅក្នុងស្រុកជើងព្រៃចំនួន34នាក់ស្រុកបាធាយចំនួន34នាក់ស្រុកព្រៃឈរ9នាក់ស្រុកកំពង់សៀម6នាក់និង10ករណីទៀតនាំចូលពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងកំពង់ធំរដ្ឋបាលខេត្តបញ្ជាក់ថាអ្នកឆ្លងថ្មីគឺជាអ្នកដែលបានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងកម្មកររោងចក្រដែលរកឃើញឆ្លង50នាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សអ្នកស្រីគីលីងអាយុ24ឆ្នាំនិងជាកម្មកររោងចក្រជូហួយដែលមានការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 បានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភអំពីការឆ្លងរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងខណៈអ្នកស្រីនៅបន្តធ្វើការដដែលស្របពេលនេះអ្នកស្រីក៏ព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ចំណូលប្រសិនបើការផ្អាកគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៅរោងចក្រដែលអ្នកស្រីធ្វើការលោកគង់អតីតអនុប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីខៅដូបានថ្លែងថាកម្មកររោងចក្រអាចនឹងប្រឈមច្រើនជាពិសេសការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 បាត់បង់ការងារនិងប្រាក់ចំណូលដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារពាក់ព័ន្ធនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាបានចេញសេចក្តីក្រានរំលឹកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តទាំងអស់ត្រូវពង្រឹងបន្ថែមនៃការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ -19 និងការធ្វើចតល័យសាគូបញ្ជាក់ថាក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅទូទាំងប្រទេសចំនួន460នាក់ដែលកើនឡើងច្រើនជាងប្រមាណថ្ងៃមុនក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងទាំងអស់តែភាគច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញក៏មានអ្នកឆ្លង40នាក់នៅក្នុងខេត្តតាកែវផងដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនជួបជាមួយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនចេអ៊ីននៅសេតវិមាននៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីបញ្ជាក់ពីការយកចិត្តទុកដាក់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនៅតំបន់អាស៊ីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ការកើនឡើងនៃអំណាចរបស់ចិនជាមេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងជាប្រធានបទនៅក្នុងការពិភាក្សាក្នុងជំនួបនេះរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden សារភាពថាគ្មានចម្លើយងាយស្រួលនោះទេចំពោះបញ្ហាទាំងនេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិធីការនីទូរទស្សន៍ MyTV អះអាងថានាងជាជនរងគ្រោះពិតប្រាកដហើយនាងប្រើកាំបិតដើម្បីការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ គ្រួសាររបស់លោកឆាងសុងថាលោកឆាងសុងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីក្លាហានរបស់លោកឈើឧត្តមរស្មីក្នុងការបន្តកេរដំណែលឪពុករបស់លោកក្នុងការការពារព្រៃឈើនិងបរិស្ថាននៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសាលាក្រុង Lowell ព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារបស់រដ្ឋ Massachusetts និងសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំបកសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកជំទាស់នឹងការស៊ើបអង្កេតថ្មីលើការវាយប្រហារវិមានសភាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកអង្គពេញអានអំពីបទពិសោធន៍សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនធានកណ្ដាលរបស់ចិនសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Ant និង Tencent ដើម្បីបង្កើតរូបិយវត្ថុ Digital អឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សំណុំរឿងកញ្ញាមានពេជ្ររីតាពិធីការនីទូរទស្សន៍ My TV និងលោកអុកញ៉ាហេងសៀកាន់តែមានភាពចម្រូងចម្រាសដោយភាគីទាំងពីរបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទៅវិញទៅមកកាលពីពេលថ្មីៗនេះខាងភាគីពិធីការនីបានបដិសេធថានាងមិនមានចំណងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយលោកហេងសៀដោយការអះអាងរបស់លោកនោះទេហើយថានាងប្រើកាំបិតដើម្បីការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនៅគ្រាដែលលោកហេងសៀព្យាយាមរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើរូបនាងក្រមសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យតុលាការស៊ើបអង្កេតរឿងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកខុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កញ្ញាមានពេជ្ររីតាពិធីការនីទូរទស្សន៍ My TV បានអះអាងថានាងជាជនរងគ្រោះពិតប្រាកដនៃការប៉ុនប៉ងរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈពីអុកញ៉ាហេងសៀហើយបានបំភ្លឺថានាងប្រើកាំបិតដើម្បីការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីបំភ្លឺដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកញ្ញាបានចោទលោកអុកញ៉ាហេងសៀថាបានប្រឌិតរឿងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយនាងហើយបានទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ការចាប់ប្រកាន់លើរូបនាងពីរឿងលួចទូរស័ព្ទនិងការប្រើកាំបិតចាក់ទៅលើអុកញ៉ាហេងសៀដែលបានប្តឹងនាងពីដំបូងឡើយរហូតដល់មានការប្តឹងតបវិញពីវិធីការនីទូរទស្សន៍រូបនេះទាក់ទងនឹងការប៉ុនប៉ងរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈក្នុងរថយន្តកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកហេងសៀអគ្គនាយកដឹកជញ្ជូននិងនាំចេញនាំចូលគ្រឿងសំណង់ហេងស្រេងហុងនិងក្រុមហ៊ុនលក់កញ្ចក់ Cambodia Pura Glass បានលើកឡើងក្នុងកំណត់ហេតុបណ្ដឹងរបស់លោកថាលោកមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនាងមានពេជ្ររីតាហៅ UB អាយុ20ឆ្នាំតាមរយៈទៅជួបគ្នានៅផ្ទះសំណាក់ដោយជួបម្ដងក្នុងតម្លៃ200ទៅ300ដុល្លារអាមេរិកកំណត់ហេតុបណ្ដឹងនេះកើតមានឡើងក្រោយចំនួនរវាងលោកហេងសៀនិងនាងពេជ្ររីតាក្នុងរថយន្តមួយដែលភាគីលោកហេងសៀថានាងរីតាបានឲ្យលោកបើករថយន្តចុះឡើង2ទៅ3បកក្នុងខណ្ឌទួលគោកនៅពេលនាងរីតារងចាំមិត្តរបស់នាងម្នាក់ទៀតដល់គ្រាមួយនៅកន្លែងស្ងាត់ក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អ2ខណ្ឌទួលគោកនោះលោកហេងសៀចោទនាងរីតាថាបានធ្វើសកម្មភាពយកកូនកំបិតចុងស្រួចមកចាក់លើក្បាលពោះខាងស្ដាំរបស់លោកចំនួន2កំបិតនិងយកទូរស័ព្ទរបស់លោកមួយគ្រឿងម៉ាក iPhone 12 Pro Max នៅពេលនាងរីតាបើកទ្វារចេញពីរថយន្តក្រោយមកទៀតលោកហេងសៀបានចេញលិខិតបំភ្លឺដល់សាធារណជនថាលោកមានលួចលាក់ស្នេហាជាមួយនាងមានពេជ្ររីតាហើយរឿងរ៉ាវប្តឹងប្រដល់គ្នាធ្វើឲ្យលោកសោកស្ដាយបំផុតលោកបន្ថែមទៀតថាចំនួនកើតឡើងដោយសារនាងរីតាទាមទារប្រាក់សុំផ្ដាច់ចំណងស្នេហាច្រើនហួសប្រមាណប៉ុន្តែនាងមានពេជ្ររីតាបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ទំនាក់ទំនងស្នេហាដែលនាងថាមានអាយុដូចចៅនឹងជីតានេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងស្រុកចំនួន2គឺទូរទស្សន៍ CNC និងអង្គភាព Fresh News ដែលបានចុះផ្សាយការបំភ្លឺរបស់នាងនាងមានពេជ្ររីតាបកស្រាយថាការដាក់កូនកំបិតក្នុងកាបូបនោះគឺនាងដាក់ជាប់ជាប្រចាំសម្រាប់ប្រើប្រាស់ពេលមានតម្រូវការហើយនេះជាទម្លាប់របស់មនុស្សស្រីនាងរំលឹកឡើងវិញថាលោកហេងសៀបានព្យាយាមលូកលាន់រាងកាយរបស់នាងជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែពេលមួយនោះនាងក៏ប្រឹងទាញយកកាំបិតពីកាបូបមកគ្រវាសចុះឡើងក្នុងបំណងការពារខ្លួននឹងបានរឹសយកទូរស័ព្ទដែលជ្រុះធ្លាក់ក្នុងរថយន្តដោយនឹកស្មានថាជាទូរស័ព្ទរបស់នាងសេចក្តីបំភ្លឺរបស់នាងដែលត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានមានអត្ថន័យថារាល់ការចាប់ប្រកាន់ថានាងខ្ញុំជាស្រីរកស៊ីលក់ខ្លួនម្ដង200ដុល្លារឬ300ដុល្លារនិងថាធ្លាប់បានរួមភេទជាមួយនាងខ្ញុំ2-3ដងនិងថានាងខ្ញុំជាស្រីចិញ្ចឹមលួចលាក់គឺជាការមូលបង្កាច់ដោយប្រិយផ្សាយថោកទាបនិងមើលងាយដល់ស្ត្រីភេទទន់ខ្សោយអមនុស្សធម៌បំផុតរបស់បុគ្គលល្មមកាមហេងសៀនេះ លោកគីតិចប្រធានក្រុមមេធាវីរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានក្រុមការងារជួយការពារនាងពេជ្រនីតាបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលើសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីបំភ្លឺរបស់នាងជាមួយសារព័ត៌មានខាងលើលោកក៏មិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើក្រុមមេធាវីបានដាក់សំណើទៅតុលាការសុំលើកលែងការចាប់ប្រកាន់ឬយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាចៅក្រមស៊ើបសួររបស់សាលាដំបងកំពុងបន្តធ្វើការរឿងក្តីក្តាមនេះតែលោកមិនទាន់ដឹងថាតើក្រុមមេធាវីបានដាក់សំណើសុំទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ឬយ៉ាងណា
ខាងអัยការយើងខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលពាក្យនឹងទេប៉ុន្តែខ្លះលោកគាត់អាចដាក់តាមរយៈរដ្ឋបាលរបស់សាលាដំបងខាងដែលជាសមាជិករបស់លោកចក្រមសុខសួរក៏មិនដឹងបាទគាត់បានទទួលព័ត៌មាននឹងទេបាទ
កន្លងទៅនាងពេជ្ររីតាត្រូវបានតុលាការបានសម្រេចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោយរឿងចម្រងចម្រាស់នេះបានលេចឮដល់សាធារណជន VOA នៅមិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីគូភាគីទំនាស់ក្នុងសំណុំរឿងនេះបានទេគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះបើតាមសេចក្តីបំភ្លឺរបស់នាងពេជ្ររីតាគឺកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី8ខែឧសភានាងត្រូវបាននគរបាលជាបរោះ7នាក់នាំខ្លួនដោយពលមេដឹកការដោយនិយាយថាឲ្យនាងទៅបំភ្លឺតែមួយផ្លែតទេនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលខណ្ឌទួលគោកនាងបញ្ជាក់ថានគរបាលជាបរោះ3នាក់បានបង្ខំសាកសួរយកចម្លើយអស់រយៈពេល3ថ្ងៃ3យប់ដោយមិនឲ្យនាងត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេនិងបានបញ្ជូននាងមកតុលាការសាកសួរចម្លើយជាបន្តបន្ទាប់នាងបញ្ជាក់ថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពភ័យខ្លាចតក់ស្លុតអត់ងងុយនិងអារម្មណ៍មិននឹងណោនាងខ្ញុំមានការភ្លេចភ្លាំងរោគនឹកអ្វីមិនឃើញមិនដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងនោះទេធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំពុំអាចផ្ដល់ចម្លើយនិងពុំទាន់ផ្ដល់ចម្លើយជូនចៅក្រមស៊ើបសួរបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងច្បាស់លាស់នៅឡើយនាយកការិយាល័យមនុស្សសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីចកសុភាពថ្លែងថាទោះបីមានការឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងគូទំនាស់ចៅក្រមដែលទទួលការដោះស្រាយសំណុំរឿងនេះត្រូវបន្តនីតិវិធីច្បាប់ដោយផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ភាគីទាំងសងខាង
ទោះបីមានការអះអាងជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទស្សនវិជ្ជានៃការដែលមានការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពាននេះគឺនៅតែមានអញ្ចឹងហើយគឺស្ថាប័នតុលាការហ្នឹងលោកត្រូវពិនិត្យពិច័យទៅលើសំណុំរឿងនេះទៅលើអង្គហេតុហើយនឹងភស្តុតាងនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចាស់
ចំណែកនាយិកាអង្គការក្លាហានដែលធ្វើការលើសិទ្ធិស្ត្រីកញ្ញាប៊ុនរចនាបង្ហាញក្តីបារម្ភថានាងមានពេជ្រីតាមិនទទួលបានការកាត់សេចក្តីត្រឹមត្រូវព្រោះថាតាំងពីដើមទីមកនាងរងគ្រោះជាងគេពោលគឺត្រូវបានខាត់ខ្លួនមកសួរនាំទាំងពលមេដឹកការនាំខ្លួននិងត្រូវឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នទៀតផងយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនថ្លែងថាក្រសួងយុតិធម៌បន្តឃ្លាំមើលសំណុំរឿងនេះហើយថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏គួររងចាំមើលសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាជាងការបញ្ចេញប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ភរិយារបស់លោកឆាងសុងអតីតសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរបានចេញមុខមកបដិសេធការផ្សាយដំណឹងអំពីមរណភាពរបស់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនទាន់ទទួលមរណភាពនៅឡើយទេគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកពិតជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរលោកអូនឆេងប៉ូរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកឆាងសុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីឃោសនាការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងដោយលន់នល់នៅមានជីវិតនៅឡើយតែកំពុងទទួលការសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាការបញ្ជាក់របស់ភរិយាលោកគឺអ្នកស្រីស៊ុំសរុនការបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់អំពីដំណឹងមរណភាពរបស់លោកឆាងសុងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តាំងតែពីព្រឹកថ្ងៃពុធមកលោកឆាងសុងអាយុ82ឆ្នាំជាសាកសីរស់ដែលផ្ដល់ព័ត៌មានចុងក្រោយអំពីរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងដោយលន់នល់និងគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975មុនពេលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគ្រប់គ្រងដោយរបបខ្មែរក្រហមដែលសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច1.7លាននាក់ អ្នកស្រីសុំសរុនជាភរិយាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកឆាងសុងនៅមានដង្ហើមនៅឡើយគិតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកស្រីបន្ថែមថាលោកឆាងសុងត្រូវបានប្រកាសថាគ្មានសង្ឃឹមរស់មួយរយៈខ្លីកាលពីថ្ងៃអង្គារមុននឹងគ្រូពេទ្យព្យាយាមជួយលោកជាលើកចុងក្រោយដោយបញ្ជូនបន្តទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់កម្រិតធ្ងន់ព
េលវិសាពីដើមបើសិនជាគាត់មិនមានម៉ាស៊ីនគាត់ក៏មានថ្នាំក៏មិនបានរស់ដែរទៅហើយប៉ុន្តែក៏ឡើងគេអស់ចិត្តលើតើឯងទៅស្មើគ្នាមិនដឹងជាស្ថានការណ៍ទៅមិនទៅមុខទេអូនអើយមិនទាន់ដឹងទេប៉ុនយើថាបន់ស្រន់ទេវតាឲ្យជួយគាត់កុំឲ្យគាត់ទៅណាឲ្យគាត់ចេះដាក់ថ្នាំបានវិញបានវិញទៅខ្ញុំបាក់ចិត្តអើកុំអើយមានដល់2នាក់គាត់
លោកឆាងសុងកំពុងប្រឈមនឹងជំងឺបេះដូងរលាកតម្រងនោមនិងលើសឈាមនិងបានចេញចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យតាំងតែពីថ្ងៃទី26ខែមេសាមកនេះបតាមភរិយារបស់លោកលោកជួបឧបតវៈហេតុកាំងបេះដូងនិងត្រូវបានបញ្ជូនពីមណ្ឌលចាស់ជរាឬ Nursing Home មកសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យ Long Beach Memorial តាំងតែពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាមកក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់មួយលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រលោកឆាងសុងត្រូវបានឃើញថានៅមានដង្ហើមដោយមាត់និងច្រមុះរបស់លោកបំពាក់ដោយបំពង់ឧបករណ៍ជំនួយដង្ហើមយូរយូរម្ដងគេឃើញដៃនិងខ្លួនប្រាណរបស់លោកកម្រើកសន្សឹមសន្សឹមតែផ្នែកទាំងពីរបិទជិតលោកឆាងសុងធ្លាប់ជាមន្ត្រីនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលបំពេញតួនាទីទាំងជាអ្នកនាំពាក្យយោធាផងរដ្ឋមន្ត្រីឃោសនាការផងនិងជាមនុស្សចំណិតនិងលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ផងលោកបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយលោកលន់នល់នៅដើមខែមេសាឆ្នាំ1975អ្នកនយោបាយរូបនេះបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90និងក្រោយមកបានក្លាយជាទីប្រឹក្សាលោកជាស៊ីមអតីតប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2015និងមួយរយៈកាលខ្លីក៏បានក្លាយជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាផងដែររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សេចក្តីក្លាហានរបស់លោកឈុយឧត្តមរស្មីក្នុងការបន្តកេរដំណែលឪពុករបស់លោកក្នុងការការពារព្រៃឈើនិងបរិស្ថាននៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសាលាក្រុង Lowell ព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារបស់រដ្ឋ Massachusetts និងសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិគឺលោកឈឿនឧត្តមរស្មីកាលពីថ្ងៃពុធបានទទួលបានកិត្តិយសពីអភិបាលក្រុង Lowell ព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារដ្ឋ Massachusetts និងតំណាងរាសារអាមេរិកមួយរូបគឺលោកស្រី Lori Turnham សម្រាប់សេចក្តីក្លាហានរបស់លោកក្នុងការបន្តការងារការពារព្រៃឈើបន្តពីឪពុករបស់លោកគឺលោកឈុតវុធីសកម្មជនការពារប្រធានដែលត្រូវគិតកោបាញ់សម្រាប់កាលពី9ឆ្នាំមុន
So we're here today on behalf of the City of Lowell to present you with a citation for all the good work
ពេលប្រគល់បានកិត្តិយសដល់លោកឧត្តមរស្មីនៅសាលាក្រុង Lowell កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធលោកជុនជេលាហ៊ីអភិបាលក្រុង Lowell បានកោតសរសើរស្នាដៃនិងសេចក្តីក្លាហានរបស់លោកនិងឪពុករបស់លោកដែលបានខ្លាចបាត់បង់ជីវិតក្នុងការការពារសម្រស់ធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាគឺព្រៃឈើដែលសម្បត្តិខ្យល់អាកាសសម្រាប់ការដកដង្ហើមរស់នៅរបស់មនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិលោកថ្លែងទៅកាន់លោកឧត្តមរស្មីថាទោះជាប្រឈមគ្រោះថ្នាក់លោកបន្តធ្វើការងារឪពុករបស់លោកប្រឆាំងនឹងការកាប់ឈើខុសច្បាប់និងការបំផ្លាញព្រៃឈើលោកជុនលាហ៊ីបានប្រាប់ VA ថា
But we were here to celebrate and to thank him for all the hard work and dedication that he's doing for the environment and to carry on the work that he's done
យើងប្រារព្ធពិធីថ្លែងអំណរគុណគាត់សម្រាប់ការងារលំបាកលំបាកទាំងអស់ដែលគាត់បានធ្វើបន្តពីឪពុករបស់គាត់ហើយយើងសរសើរគាត់ដែលគាត់សុខចិត្តប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីការពារបរិស្ថានការងាររបស់គាត់គួរឲ្យកោតសរសើរណាស់ហើយត្រូវតែបន្ត
លោកឧត្តមរស្មីបានសរសើររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយកចិត្តទុកដាក់លើបរិស្ថានពិភពលោកជាស្ដែងជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិជួយអង្គការរបស់លោកការពារព្រៃឡង់និងតំបន់ការពារព្រៃឈើផ្សេងផ្សេងទៀតលោកនិយាយថាលោកនិងឪពុករបស់លោកមិនដែលទទួលបានការកោតសរសើរឬការលើកទឹកចិត្តពីសភានៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការងារការពារធនធានធម្មជាតិប្រទេសកម្ពុជាទេប ុន្តែបែរជាបានទទួលបានដល់ទៅ3ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកបានធ្វើអ្វីដើម្បីសម្រោះធម្មជាតិរបស់គេផងលោកឧត្តមរស្មីបានបន្ថែមថា
ហើយចំពោះប្រទេសកម្ពុជាគឺខ្ញុំបានទទួលដែរគឺទទួលនឹងការទិះទៀននឹងការប្រមាថមើលងាយពីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលដូចជាសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលពីផ្នែកយើងតស៊ូមតិផ្នែកប្រៃឈើនិងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស
ទោះជាយ៉ាងណាលោកបន្ថែមថាលោកមិនចង់បានបានសរសើរពីរដ្ឋាភិបាលឬសភាកម្ពុជាទេ
ចំពោះខ្ញុំមិនមានការអន់ចិត្តឬក៏តូចចិត្តអំពីរាជរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងដែលមិនផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តជាបានសរសើរទៅដល់លោកឪពុកខ្ញុំដូចជាខ្ញុំក្តីអីក្តីខ្ញុំគិតថាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមេត្តាគិតគូរឡើងវិញអំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅតំបន់ព្រៃឡង់ដែលជាតំបន់ដែនជម្រកប៉ុន្តែមិនមានការការពារត្រឹមត្រូវបែរទៅជាមានការខុសខិតជាមួយឈ្មោ
ះលោកឧត្តមរស្មីនិយាយថាបានសរសើរនេះជាកិត្តិយសសម្រាប់ស្នាដៃឪពុករបស់លោកច្រើនជាងរូបលោកផ្ទាល់លោកជីវធីអតីតសកម្មជនប្រតិកម្មដូចឆ្នាំត្រូវបានគេធ្វើឃាតកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2012ពេលលោកចុះស៊ើបអង្កេតបាត់ល្មើសព្រៃឈើអ្នកបញ្ជាការសម្លាប់លោកនៅតែជាអកំបាំងព្រោះមានការបាញ់សម្លាប់បបិទមាត់ជនដីដល់ដែលបានសម្លាប់រូបលោកតើតើនៅសវត្ថភាពរបស់លោកលោកឧត្តមសុរីបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាការគម្រាមកំហែងរូបលោកគឺជារឿងធម្មតានិងមានគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីអ្នកមានអំណាចរហូតដល់បណ្ដាញសង្គមឬបណ្ដាញអេឡិចត្រូនិកប៉ុន្តែលោកមិនខ្លាចទេព្រោះលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសការគម្រាមកំហែងនេះមិនអាចបង្ខំឲ្យលោកចាក់ចេញពីការងារដែលជាគេតំណែងរបស់ឪពុកលោកមកសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្រៅប្រទេសនោះទេលោកឧត្តមរស្មីគ្រងជួយជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅរដ្ឋធានី Washington និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងពិភាក្សាអំពីយុត្តិធម៌សម្រាប់ឪពុករបស់លោកប៉ុន្តែលោកថាក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការបច្ចុប្បន្នលោកមិនសង្ឃឹមថារកយុត្តិធម៌បានទេ
អញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាវាលំបាកណាស់ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវតែពុះពៀធ្វើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពហើយខ្ញុំគិតថាយុត្តិធម៌សម្រាប់ឪពុកខ្ញុំលោកត្រាតាមាននៅថ្ងៃណាមួយបើសិនជាមានការផ្លាស់ប្ដូរ
លោកអរគុណជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលគាំទ្របរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សដែលនឹងជួយឲ្យកូនខ្មែរផ្សេងទៀតដែលកំពុងការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសម្រាប់ធម្មជាតិនឹងបានរង្វាន់ឬបានកិត្តិយសដោយរូបលោកដែរពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានអនុម័តបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើហេតុការណ៍បះបោរនៅវិមានសភាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ការអនុម័តនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងរដ្ឋសភាលោក Kevin McCarthy បានប្រឆាំងនឹងការស៊ើបអង្កេតជាថ្មីអំពីការវាយប្រហារនេះលោក McCarthy បាននិយាយថាគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតអំពីអំពើហិង្សាខាងនយោបាយឯទៀតផងដែរលោក Ken Bradmeyer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
លោក Kevin McCarthy ដែលជាសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ California បាននិយាយថាលោកជំទាស់នឹងការស៊ើបអង្កេតថ្មីអំពីចលាចលនៅវិមាន Capitol ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់និងមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតត្រូវរបួសមួយផ្នែកពីព្រោះលោកមានចំណុចថាការស៊ើបអង្កេតណាមួយគួរតែពិនិត្យមើលអំពើហិង្សានយោបាយឯទៀតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅដែរមនុស្សប្រមាណ800នាក់ដែលជាចានអ្នកមានពាក់មួកនិងអាវបង្ហាញការគាំទ្រលោកត្រាំបានទម្លាយខ្សែការពាររបស់ពួកប៉ូលីសចូលក្នុងវិមានសភា Capitol ក្នុងពេលសមាជិកសភាទើបចាប់ផ្ដើមរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតដែលបញ្ជាក់ថាលោក Biden បានឈ្នះលោក Trump ពីសប្ដាហ៍បន្ទាប់មកលោក Biden បានធ្វើសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី46នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគប់ក៏ខ្លះបានបំបាច់កញ្ចក់ទ្វារនឹងអួតហើយបានកាន់កាប់សាលប្រជុំទាំងពីររបស់សភានិងការិយាល័យសមាជិកសភានៅជិតខាងគប់ក៏ជាង400នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមទានហើយពួករដ្ឋអាជ្ញាកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតតទៅទៀតសមាជិកសភាតំណាងរាជមួយក្រុមដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានយល់ស្របគ្នាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាអំពីទម្រង់និងទំហំនៃគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេត អំពីមូលហេតុនិងវិធីបះបោរនោះលោកសេណេនស៊ីពីឡូស៊ីប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងជាមេដឹកនាំក្រុមភាគច្រើនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋសភាបានទទួលសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនប្រកាសជាមានការយល់ព្រមក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងខាងនយោបាយនោះទេលោកម៉ាកាស៊ីបាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការសភាមួយចំនួនបានស៊ើបអង្កេតហើយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញថ្ងៃទី6មករានៅពេលដែលលោកត្រាំបានអំពាវនាវក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកនៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំនយោបាយមួយនៅជិតសេតវិមានឲ្យដើរទៅកាន់វិមានសភាកាពីតលដើម្បីប្រជុំនឹងក្រុមសមាជិកសភាអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះនៅតែនិយាយទទូចតទៅទៀតថាលោកបានជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងការឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាថ្មីហើយបន្តបានហៅទូរស័ព្ទទៅលោកបៃដិនដើម្បីទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះឡើយលោកម៉ាកាទីបានថ្លែងថារបៀបវារៈរបស់គណៈកម្មការណាមួយគួរមានរួមបញ្ចូលការស៊ើបអង្កេតអំពីអំពើហិង្សានយោបាយឯទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកម៉ាកាទីបាននិយាយថាការបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលនេះដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការបន្ថែមមួយទៀតមិនបានអើពើដល់អំពើហិង្សានយោបាយដែលបានកើតឡើងក្នុងទីក្រុងនានានៃប្រទេសអាមេរិកដូចជាការវាយប្រហារលើសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងវឹកវើកីឡា baseball កាលពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនិងការវាយប្រហារលើប៉ូលីសវិមានសភា Capitol កាលពីថ្ងៃទី2មេសាឆ្នាំ2021ដែលបានបដាលឲ្យប៉ូលីសម្នាក់ស្លាប់ជាដើមលោកម៉ាកាធីថ្លែងថាមិនអាចមានការអត់អន់ចំពោះអំពើហិង្សាខាងនយោបាយក្នុងសង្គមអាមេរិកកាំងទេហើយមិនត្រូវមើលរំលងទេគណៈដែលការរៀបការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃមិនបាននិយាយច្រើនដូចមុនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ពីថ្ងៃទី6មករាសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋខ្លះមិនបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃហេតុការណ៍នោះទេតាមពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាសមាជិកម្នាក់បានហៅពួកអ្នកចូលលុកក្នុងវិមានសភា Capitol ថាដូចជាពួកទេសចរដែលទៅទស្សនាអាគារនោះដែរក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកប្រឆាំងខាងនយោបាយនិងលោកត្រាំនិយាយថាពួកគេយល់ឃើញថាការវាយប្រហារនោះជាការវាយលុកប្រឆាំងនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយសង្ឃឹមថាការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការនេះនឹងរកឲ្យឃើញមុខនេតិរបស់លោកត្រាំក្នុងការបង្កអំពើហិង្សានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកអ៊ុងពេងអានអំពីបទពិសោធន៍សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនធានកណ្ដាលរបស់ចិនសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Ant និង Tencent ដើម្បីបង្កើតរូបិយវត្ថុ Digital តទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកអ៊ុងពេងអានគឺជានិស្សិតកម្ពុជាដ៏ឆ្នើមមួយរូបដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍ Fulbright របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីមកសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញទំនាក់ទំនងផ្នែកសុខភាពនិងហានិភ័យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan State ក្នុងក្រុង East Lansing រដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 លោកពេងអានបានជួបនឹងឧបសគ្គមួយចំនួនដោយមិនបានរំពឹងទុកប៉ុន្តែដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងជំនះនឹងឧបសគ្គលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យកាលពីខែមេសាកន្លងទៅអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកពេងអានអំពីបទពិសោធន៍សិក្សារបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកពេញអានដែលជានិស្សិតខ្មែរឆ្នាំមួយរូបដែលទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញសុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Fulbright របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចា៎ហើយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពេញអានជួយជម្រាបបន្តិចថាតើលោកបានចាប់ផ្ដើមសិក្សាកម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីខែណាឆ្នាំណាមកដែរចា៎
បាទខ្ញុំមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2019តាមរយៈអាហារូបករណ៍ Fulbright ជំនាញខ្ញុំគឺជាអ្នកដំណងផ្នែកសុខភាពនិងហានិភ័យខ្ញុំទៅតាមបញ្ចប់ការសិក្សានៅខែមុននេះឯងនៅឆ្នាំនៅខែ5ឆ្នាំ2021នេះឯងបាទ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាលោកជ័យមកដល់នឹងប្រហែលជាខ្ទង់ខែ8ឬខែ9ក្នុងឆ្នាំ2019ត្រូវទេចា
បាទបាទ
មានន័យថានៅពេលដែលលោកមកអាមេរិកនេះសិក្សាបានប្រហែលរយៈពេលមួយឆមាសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ដូចជានៅតាមប្រទេសមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមមានការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះអញ្ចឹងថាតើក្នុងនាមលោកផ្ទាល់ដែលជានិស្សិតដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាមកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះថាតើស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងធ្វើឲ្យក្តីរំពឹងទុកជំនន់របស់លោកហ្នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរទេចា៎
តាមរយៈអាហារូបករណ៍ Fulbright គោលបំណងធំដែលនិស្សិតមករៀនផ្នែកបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គឺចង់ឲ្យពួកគាត់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងហើយនឹងមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់នៅថ្នាក់រួមនៅថ្នាក់រៀនជាមួយសិស្សសាលាផ្សេងៗប៉ុន្តែនៅពេលដែលបញ្ហា COVID-19 ចូលមកនិស្សិតទាំងអស់ត្រូវទៅរៀនតាមលក្ខណៈ online អញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំរំពឹកពួកខ្ញុំគឺផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងដោយសារតែខ្ញុំរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Michigan ដែលជារដ្ឋមួយដែលមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ហើយនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារ COVID-19 នឹងមានច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមជំងឺរាតត្បាតខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំក៏ដូចជានិស្សិតផ្សេងទៀតក្រៅពីយើងទទួលបានសម្ពាធពីការសិក្សាដោយសារតែយើងត្រូវរៀនអនឡាញអត់បានជួបមិត្តភ័ក្តិអត់បានជួបគ្រូផ្ទាល់ពួកខ្ញុំក៏មានការភ័យខ្លាចទៅលើជំងឺនេះផ្ទាល់ផងដែរហើយយើងមានកង្វះខាតច្រើនដោយសារតែយើងកង្វះខាតអាចទៅខាងក្រៅទៅធ្វើការហាត់ប្រាណទៅជួបមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃអញ្ចឹងសម្ពាធទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ច្រើនទៅដល់បញ្ហាសុខភាពហើយនិងបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយយើងស្បផងដែរបាទ
ក្នុងនាមលោកផ្ទាល់តើលោកដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចា
៎បើថាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តពិសេសទៅលើអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំដឹងច្រើនអំពីរបៀបនៃការស្វែងរកជំនួយបានន័យថានៅតាមសាលានីមួយៗនៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 ចាប់ផ្ដើមរីកដុះដាលខ្លាំងនៅតាមសាលាគាត់ចាប់ផ្ដើមមានលក្ខណៈជាក្រុមមួយដែលគាត់ផ្ដល់ជំនួយអាសិស្សក្នុងករណីប្រសិនបើគាត់មានបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរគាត់អាចទៅនិយាយឬក៏ប្រឹក្សាជាមួយអ្នកណាដែលអត់ទៅថ្លៃជាដើមសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំព្យាយាមមានការបត់បែនច្រើនក្នុងនាមយើងជានិស្សិតមករៀននៅប្រទេសក្រៅមិនថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីការដែលយើងមានភាពបត់បែនគឺជារឿងដែលសំខាន់បានន័យថាពេលខ្លះយើងមានការរំពឹងច្រើនប៉ុន្តែការរំពឹងនឹងអាចរំពឹងទុកទៅយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរមួយវិនាទីដោយសារតែបញ្ហាអីមួយឧទាហរណ៍ចាប់ផ្ដើមចេះទទួលយកនៃការពិតបានន័យថាជំងឺគឺវាមានរាតត្បាតខ្លាំងមែនអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះទទួលយកការពិតយើងចេះចាប់ផ្ដើមបត់បែនការរស់នៅរបស់យើងត្រូវចំណាយពេលក្នុងបន្ទប់ច្រើនបានន័យថាបន្ទប់គេងរបស់យើងមិនមែនតែជាបន្ទប់គេងរបស់យើងទេវាខ្លះទៅជាកន្លែងដែលយើងរៀនកន្លែងដែលយើងជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិតាមរយៈអនឡាញកន្លែងដែលយើងធ្វើ research បន្ទប់ទូចមួយហ្នឹងវាខ្លះទៅជាជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងការបត់បែនហ្នឹងវាលំបាកប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមដោយសារតែគោលគំនិតរបស់ខ្ញុំហើយនឹងចាក់គោលវិស័យខ្ញុំធ្វើមិនខ្ញុំរៀនចប់ហើយទទួលយកចំណេះដឹងហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងគោលគំនិតហ្នឹងគឺជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងចិត្តតែដើរទៅមុខបាទថាចិត្តតែវាទៅមុខមិនយល់ទៅស្ដាប់ទៅបាទទោះបីលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
លោកបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យសិក្សាតាមអនឡាញទៅវិញហ្នឹងអញ្ចឹងថាតើការទំនាក់ទំនងរវាងលោកជាមួយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់ក៏ដូចជាសហគមន៍ឬក៏សាស្ត្រាចារ្យឯហ្នឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចា
៎វាមានលក្ខណៈខុសផ្លៃខ្លាំងដោយសារតែធម្មតានៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងអ្នកដទៃការដែលយើងជួបផ្ទាល់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងគឺខុសគ្នាព្រោះអីយើងមានបានន័យថាពេលដែលយើងជួបយើងបានជជែកគ្នាយើងបាននៅខាងក្រៅស្រុកខ្យល់អាកាសជាដើមប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមអនឡាញមិនថាក្នុងថ្នាក់រៀនឬក៏ថាគ្រាន់តែជួបជជែកលេងមានអារម្មណ៍ថាវាមានសម្ពាធទៅលើតខ្លួនរបស់យើងដោយសារតែយើងនៅក្នុងកន្លែងមួយដែលអត់មានកន្លែងដកដង្ហើមតែថានៅតែក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងអ្វីមានអារម្មណ៍ថាវាគ្រាន់តែជួបឲ្យតែបានតែជួបរៀនឲ្យតែបានតែរៀនវាអត់ទៅមានអត្ថន័យដូចដែលការដែលយើងបានជួបនៅខាងក្រៅទេបាទ
ចុះតកតងទៅនឹងដំណើរកំសាន្តវិញចាធម្មតានិស្សិតបរទេសដែលមកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលវិស្សមកាលឬថា ពេលនីតិខរដូវឬក៏ពេលរដូវក្តៅអញ្ចឹងគាត់មានន័យថាដំណើរកំសាន្តទៅលេងរដ្ឋផ្សេងផ្សេងដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីវប្បធម៌នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចុះចំណែកលោកពេញអានវិញតើមានពេលបានចំណាយពេលដែលថាធ្វើដំណើរកំសាន្តនេះដែរទេក្នុងអំឡុងពេលដែលមានជំងឺរាតត្បាតយ៉ាងដូចនេះចា
៎ក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់បានធ្វើដំណើរកំសាន្តអីទាំងអស់ខ្ញុំចំណាយពេលស្ទឹងតែ 90% នៅក្នុងផ្ទះហើយ 10% ទៀតគឺបានថាដើមសួនច្បារនៅផ្ទះហ្នឹងឯងឬក៏ទៅផ្សារទីមហោបជាដើមអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញដោយអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកថាពេលដែលខ្ញុំមកនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅខាងក្រៅមើលឃើញអ្វីផ្សេងៗទៀតគឺអត់បានធ្វើអ្វីដែលយើងចង់បានណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំត្រូវតែបន្ថយការរំពឹងទុកខ្លួនឯងច្រើនមែនទែនហើយព្យាយាមផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរៀនការធ្វើស្រាវជ្រាវវិញហើយព្យាយាមបង្កើតស្នាដៃឬក៏បទពិសោធន៍ខ្លួនឯងតាមរយៈការធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងវិញអត់បានទទួលយកនៅបទពិសោធន៍ថាទៅឃើញវប្បធម៌ខុសគេច្រើនដោយដែលនិស្សិតដែលគាត់មកឆ្នាំផ្សេងៗនេះបាទ
លោកបានរៀបរាប់មួយចំនួនអំពីដូចថាបទពិសោធន៍អវិជ្ជមានដែលលោកទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈគឺជំងឺ COVID-19 នេះដែលមិនមែនត្រឹមតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺនៅទូទាំងពិភពលោកគឺជួបប្រទះនឹងវិបត្តិនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងមានខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយលើកឡើងថាតើក្រៅពីបទពិសោធន៍អវិជ្ជមានតើអ្វីខ្លះដែលអាចជាបទពិសោធន៍វិជ្ជមានដែលលោកគិតថាអាចយកទៅប្រើប្រាស់នាពេលអនាគតបានពីវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈមួយនេះ
បើសិនតែខ្ញុំរៀនផ្នែកដំណាក់ដំណងផ្នែកសុខភាពនិងហានិភ័យមានផលវិជ្ជមានជាច្រើនដែលខ្ញុំទទួលបានតាមរយៈរស់នៅក្នុងហានិភ័យធំមួយនេះគឺ COVID-19 ហ្នឹងផ្ទាល់បានន័យថាខ្ញុំទទួលយកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់បានន័យថាជាឧទាហរណ៍ផ្ទាល់អំពីបញ្ហាសុខភាពធំមួយរស់នៅក្នុងឧទាហរណ៍ហ្នឹងតែម្ដងដែលយល់ដឹងអំពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតើយើងធ្វើបែបណាដើម្បីជួយប្រជាជនឲ្យទទួលបានព័ត៌មានពិតប្រាកដទៅលើជំងឺណាមួយឬក៏ធ្វើរបៀបណាដើម្បីឲ្យគាត់ពុំមានភាពភ័យខ្លាចច្រើនឬក៏ធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលយកវ៉ាក់សាំងជាដើមអញ្ចឹងដោយសារតែមុខវិជ្ជាខ្ញុំត្រូវទៅនឹងអ្វីដែលហានិភ័យកំពុងតែកើតឡើងអញ្ចឹងវាជាឧទាហរណ៍ដែលល្អមួយដែលជាឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំអាចនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ហានិភ័យដែលស្មាត់ទោះបើសិនជាអាចនឹងបើសិនជាកើតមានឡើងទៀតនៅថ្ងៃអនាគតជាដើមនឹងជាផលវិជ្ជមានមួយទៅលើការរៀនសូត្រផលវិជ្ជមានមួយទៀតគឺដោយសារតែខ្ញុំអាចចេញទៅក្រៅច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមានពេលច្រើនសម្រាប់ស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងមានពេលច្រើនសម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយមានពេលច្រើនសម្រាប់បានន័យថាដោតសំខាន់ទៅអ្វីដែលជាគោលបំណងធំនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបញ្ចប់ការសិក្សាឬក៏បង្កើតស្នាដៃផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ខ្លួនឯងផលវិជ្ជមានមួយទៀតគឺការដែលខ្ញុំអាចមករៀនខ្លួនឯងឲ្យចេះបត់បែនឲ្យចេះកាត់បន្ថយការរំពឹងទុករបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកត្តាសំខាន់មួយចំនួនដែលជួយខ្ញុំទៅថ្ងៃមុខទៀតហើយអ្វីមួយទៀតគឺស្វែងយល់អំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តតើគួរធ្វើបែបណាស្វែងរកជំនួយជាដើមទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាមេរៀនសំខាន់សំខាន់ដែលខ្ញុំគិតថាអាចនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ជីវិតខ្ញុំនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតតាមរយៈការរស់នៅក្នុងកំឡុងពេល COVID-19 នេះផ្ទាល់បាទ
យើងខ្ញុំដឹងថាលោកពេញអានក៏មានទំព័រ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Thinking with ពេញអានឬក៏ជាភាសាខ្មែរថាគិតជាមួយពេញអានតើលោកបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតទំព័រ Facebook នេះតាំងពីពេលណាដែរហើយតើក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
បាទអរគុណខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្កើតទំព័រ Facebook គិតជាមួយពេញអាននៅឆ្នាំ2018គោលបំណងធំរបស់ខ្ញុំគឺបង្កើនការយល់ដឹងទៅលើជំងឺមិនជំងឺមិនឆ្លងហើយនឹងលើកកម្ពស់បញ្ហាជំងឺលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងទៅលើបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តនឹងលើកទឹកចិត្តប្រជាជនខ្មែរទៅលើបញ្ហាប្រធានបទផ្សេងផ្សេងជាដើមហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំបងគឺនិយាយអំពីប្រធានបទនេះគេហៅថាបរិសុទ្ធតែនិយាយអំពីសន្តិសុខស្ត្រីអាចារ្យជាងនេះដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការលើកកម្ពស់បងបងដែលគាត់ជាបរិសុទ្ធមិនថាជាប្តីមិនថាជាបងប្រុសដើម្បីឲ្យគាត់ជជែកនឹងលើកចិត្តសមាជិកនារីនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគាត់មិនថាប្រពន្ធឬក៏ម្ដាយដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលយកការព្យាបាលឬក៏ការពិនិត្យទៅលើជំងឺមហារីកសុបិនឲ្យទាន់ពេលវេលាដោយសារតែបញ្ហាជំងឺមហារីកសុបិនជាបញ្ហាធំមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ត្រីភាគច្រើនដែលគាត់ទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺទៅដល់កម្រិតដែលធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយបានចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏ជំងឺផ្លូវចិត្តជាដើមបាទ
ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃអនាគតតើលោកមានគម្រោងនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតដែរចា
បាទអឺសប្តាហ៍ថ្ងៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យ Michigan State University គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការជួយអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តដែលគាត់ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារដាក់ច្រវាក់ឬក៏ដាក់នៅក្នុងទ្រុងជាដើមអញ្ចឹងពេលដែលត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហាហ្នឹងហើយបង្កើតជាគម្រោងមួយចំនួនដើម្បីជួយទៅកាន់អ្នកជំងឺដែលគាត់ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារចងទុកឬក៏ដាក់ក្នុងទ្រុងដែលគាត់មានជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលយកបាននៅការព្យាបាលត្រឹមត្រូវនិងព្យាយាមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីជំងឺនេះផ្ទាល់ទូទាំងប្រទេសតែម្ដងបាននេះគឺជាគម្រោងមួយនៅក្នុងគម្រោងមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំត្រៀមនឹងធ្វើពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញបាទ
ហើយជាចុងក្រោយនេះតើលោកពេញអានមានពាក្យតិចអ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ឬក៏នៅជុំវិញពិភពលោកដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺរាតត្បាតជាសកល COVID-19 នេះចា
៎បាទសម្រាប់ខ្ញុំមានចក្ខុវិស័យផ្សេងហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលទៅកាន់ពិភពលោកគឺផ្លាស់ប្ដូរមិនមែនដូចមុនខ្ញុំគិតថានៅពេលដែល COVID-19 ហានិភ័យនេះរាតត្បាតទូទាំងពិភពលោកយើងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថាគ្មានអ្វីដែលសំខាន់ជាងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សុខភាពប្រជាជនទាំងមូលទេអញ្ចឹងយើងត្រូវគួរតែរៀបចំឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនបានន័យថាយើងគួរតែវិនិយោគច្រើនជាងមុនទៅលើបញ្ហាសុខភាពទៅលើក្រុមគ្រូពេទ្យទៅលើមន្ទីរពេទ្យនឹងការធ្វើការស្រាវជ្រាវជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យថ្ងៃក្រោយប្រសិនបើមានហានិភ័យផ្សេងយើងរៀបចំបានល្អជាងមុនហើយយើងអាចជៀសពីការស្លាប់របស់ប្រជាជនច្រើនជាងមុនដែរបាទហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាប្រជាជនមិនថាទាំងនិស្សិតខ្មែរដែលរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ឬក៏ប្រជាជននៅស្រុកណាក៏ដោយបញ្ហា COVID-19 ប៉ះពាល់ច្រើនដល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់មិនថាបញ្ហាផ្លូវចិត្តទៅលើទាំងការរៀនបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមអញ្ចឹងវាជារឿងដ៏សំខាន់ដែលគាត់គួរស្វែងរកជំនួយដែលគាត់អាចប្រឹក្សាឬក៏ជជែកវែកញែកអំពីបញ្ហាទាំងអស់នោះបានដោយសារតែជំងឺផ្លូវចិត្តប្រសិនបើយើងមិនស្វែងរកជំនួយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទេវាអាចបង្កទៅជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរច្រើនជាងនេះដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាប្រសិនជាគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដើមជាដើមនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងគាត់អាចទំនាក់ទំនងទៅអង្គការ PTO ដែលគាត់ផ្ដល់ការប្រឹក្សាដែលអត់គិតថ្លៃហ្នឹងគឺជាកត្តាមួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែអព្យាយាមធ្វើដើម្បីឲ្យជីវិតយើងកាន់តែប្រសើរជាងមុនទោះបីយើងនៅក្នុងកំឡុងពេលហានិភ័យនេះក៏ដោយបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកពេញអានដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអង្គពេញអានអំពីបទពិសោធន៍សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសចិនបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ AN និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ Tencent ដើម្បីបង្កើតរូបិយវត្ថុ Digital Yuan របស់ខ្លួនអាជ្ញាធរចិនបានបញ្ជាក់ថារូបិយវត្ថុ Digital នេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដំបូងសម្រាប់ការចាយវាយលើទំនិញលក់រាយតែនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះមុនពេលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រី Joyce Huang រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់លោកនំសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាធនាគារកណ្ដាលប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រដែលជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Alibaba Group ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសមួយសម្រាប់រូបិយវត្ថុ Digital ជាតិរបស់ខ្លួនប្រទេសចិនកំពុងបង្កើតរូបិយវត្ថុ Digital Yuan ឬ ECNY ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកក្នុងគោលបំណងចំនួនសាច់ប្រាក់មួយចំនួនដែលកំពុងចរាចរនៅលើទីផ្សារអញ្ញាធរចិនបានបញ្ជាក់ថារូបិយវត្ថុ Digital នេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដំបូងសម្រាប់ការចាយវាយឬទំនិញលក់រាយតែនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះមុនពេលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្រៅប្រទេសប ភិគីក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលចិននិងសហការគ្នាជំរុញការបង្កើតរូបិយវត្ថុ Digital Yuan ដោយផ្អែកលើប្រព័ន្ធទិន្នន័យ Ocean Base និងប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍចល័ត M-Pass របស់ក្រុមហ៊ុន Ant នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Global Times របស់ចិនធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនក៏បានធ្វើការផងដែរជាមួយក្រុមហ៊ុន Ant និងក្រុមហ៊ុន Tencent ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីបង្កើតរូបិយវត្ថុ Digital Yuan នេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Global Times ដែលបានយោងទៅលើព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មទូទាត់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធ Digital ធំជាងគេបង្អស់ទាំងពីរនេះរបស់ប្រទេសចិនការជូនដំណឹងជាសាធារណៈរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរកំពុងបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងនាយកតករចិនបើទោះបីជាធ្លាប់បានស្ថិតនៅក្រោមការបង្ក្រាបនិងការស៊ើបអង្កេតតឹងតែងប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តបែបផ្តាច់មុខពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចិនក៏ដោយអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុធំៗនិងក្រុមហ៊ុនលក់រាយធំៗនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធនេះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងបណ្ដាញចែកចាយសម្រាប់រូបិយវត្ថុ Digital ជាតិផងដែរដែលបណ្ដាញនេះកំពុងត្រូវបានសាក់ល្បងនៅតាមទីក្រុងនានាដូចជាទីក្រុងប៉េកាំងសៀងហៃនិងសិនជិនជាដើមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាពជោគជ័យនៃរូបិយវត្ថុនេះប្រហែលអាចនឹងចាប់យកចំណែកទីផ្សារពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះនៅទីបំផុតអ្នកតាមដានស្ថានភាពនានាអះអាងថាករណីនេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលចិនបានរៀបចំនៅវិធានការមួយចំនួនដើម្បីបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធក្តោបយកទីផ្សារផ្ដាច់មុខនិងធ្វើជាតុលនីយកម្មលើទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលខ្លួនកាន់កាប់លោក Francis Lun នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ GO Securities Limited នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាអញ្ញាធរចិនកំពុងប្រាប់ក្រុមហ៊ុន Ant ឲ្យផ្ដល់ទិន្នន័យដ៏ធំរបស់ខ្លួនទៅឲ្យធនាគារកណ្ដាលចិនទិន្នន័យទាំងនោះមិនស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ឯកជននោះទេដោយសារតែគណៈបកកុម្មុយនីសចិនគឺជាចៅហ្វាយសារព័ត៌មាន Financial Times បានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានស្នើក្រុមហ៊ុន Ant ឲ្យប្រគល់ទិន្នន័យឲ្យក្រុមវិទ្យាល័យកម្រិតហានិភ័យស្នើសុំឥណទានមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋក្រុមហ៊ុនវិទ្យាល័យកម្រិតហានិភ័យស្នើសុំឥណទានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនេះនឹងត្រូវស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតនាយកប្រតិបត្តិធនាគារកណ្ដាលមួយចំនួនដែលកំពុងតែបម្រើការឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀតដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនានាដែលជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Ant ផងដែរក្រុមហ៊ុន Ant ទទូចចង់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនខាងលើឲ្យអះអាងថាការលូកដៃច្រើនជ្រុលពីរដ្ឋាភិបាលនឹងនាំឲ្យវិស័យនេះធ្លាក់ចុះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាប៉ុន្តែនាយកតករចិនមិនយល់ស្របនោះទេដោយនិយាយថាការពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Ant នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនថ្មីនឹងបង្កឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍លោកលុនបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុន Ant មិនអាចរារាំងការទៀនទារបស់នាយកតករបានទេលោកលុនក៏បានរំពឹងផងដែរថារូបិយវត្ថុ Digital Yuan នឹងត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដោយសារតែធនាគារទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសចិននឹងត្រូវសម្របតាមនាយកតករលោកលុនបាននិយាយថានៅក្នុងប្រទេសចិនរូបិយវត្ថុ Digital Yuan នឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលតាមដានរាល់ប្រតិបត្តិការទិញដូររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចជាបងធំអញ្ចឹងហើយការប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុនេះនៅក្រៅប្រទេសនឹងអាចឲ្យចិនគេចផុតពីប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់អន្តរជាតិដែលគ្របដណ្ដប់ដោយប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនេះជាអ្វីដែលលោកលុនហៅថាជាការប៉ុនប៉ងបំបត្តិចោលការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការទិញដូរក្នុងស្រុកលោក Jerry Lin នាយកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវហិរញ្ញវត្ថុនៃបណ្ឌិតសភាតៃវ៉ាន់ផ្នែកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅទីក្រុងតៃប៉េមានមន្ទិលសង្ស័យថាវិស័យឯកជនប្រហែលជាមិនទទួលយករូបិយវត្ថុ Digital Yuan នេះទេដោយសារតែអាជីវកម្មឯកជនភាគច្រើនចាត់ទុកលំហូរសាច់ប្រាក់ជារឿងសំខាន់ដែលទាមទារឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតលោកបាននិយាយថានៅពេលដែលប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសត្រូវបានរៀបចំឡើងពេញលេញធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសចិននឹងធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនលក់រាយនានាដើម្បីពង្រីកការប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុ Digital Yuan ដែលនេះជាជំហានចម្បងមួយដែលនឹងកំណត់ថាតើរូបិយវត្ថុ Digital នេះនឹងត្រូវគេទទួលស្គាល់ទូលំទូលាយប៉ុណ្ណា ធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនចាត់ទុកកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នានារបស់ខ្លួននៅក្នុងការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុ Digital Yuan នេះថាជាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុធំៗរបស់ចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកលីនលោកលីនបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងសម្ដីដើមថាតាមរយៈការសហការជាមួយនឹងធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនដើម្បីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅរូបិយវត្ថុ Digital Yuan នេះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុធំៗទាំងនេះនឹងបានទូស្បើយពីសម្ពាធនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់នាយកតកប្រឆាំងនឹងការក្តោបក្តាប់ទីផ្សារផ្ដាច់មុខការក្តោបក្តាប់ទីផ្សារផ្ដាច់មុខរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះគឺពិបាកនឹងបំបែកបានណាស់ដរាបណាមានការលេចឡើងនៅគូប្រជែងដែលខ្លាំងដូចទៅនឹងរូបិយវត្ថុ Digital Yuan ដើម្បីទាញយកចំណែកទីផ្សារយ៉ាងតិច1/3ក្រុមហ៊ុន Ant គ្រប់គ្រងទីផ្សារដែលទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកចំនួន 54%ចំណែកឯក្រុមហ៊ុន Tencent Wing ចំនួន 40% លោកលីនបាននិយាយថានៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនឹងមជ្ឈមការសហការជាមួយនឹងធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនក៏ជាផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុផងដែរដើម្បីដោះដូរចំណែកទីផ្សាររបស់ខ្លួននៅក្នុងទីផ្សារទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិករបស់ចិនជាមួយនឹងការសម្រួលរបស់នាយកតកដល់ប្រតិបត្តិការកម្ចីមីក្រូអនឡាញប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គលនិងប្រតិបត្តិការធានារ៉ាប់រងដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ជាងមុនលោកលីនបានបន្ថែមថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងរយៈពេលវែងប្រទេសចិននឹងទំនងជាព្យាយាមធ្វើជាតុបនីយកម្មលើសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុភាគច្រើនដូចជាការទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកការវិតម្លៃលើកម្រិតហានិភ័យស្នើសុំឥណទានឬការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុជាដើមដែលឥឡូវនេះកំពុងក្តោបក្តាប់ដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុឯកជននានាអ្នកខ្លះយល់ថាការពន្លឿនផ្នែក Digital យ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ចិនលើរូបិយវត្ថុ Yuan របស់ខ្លួនគឺជាការគម្រាមកំហែងមួយដើម្បីបង្កើនការជំរុញឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃឥទ្ធិពលគ្រាប់រណ្ដប់របស់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដែលជារូបិយប័ណ្ណបំរុងឈានមុខគេនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែអ្នកស្រី Anne Stevenson Yang ដែលជាសហស្ថាបនិកនិងប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុនជា Capital Research មិនយល់ស្របនោះទេអ្នកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាមានការផ្ដោតច្រើនជ្រុលលើគំនិតដែលថារូបិយវត្ថុ Digital Yuan ជារូបិយវត្ថុខុសប្លែកយ៉ាងស្រងមួយនិងដែលមានការប្រជែងខ្ញុំចង់មានន័យថាมันមានភាពខុសគ្នារវាងរូបិយវត្ថុ Digital Yuan នេះនិងរូបិយវត្ថុ Yuan ផ្លូវការនោះទេអ្នកស្រី Anne បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាទោះបីជាមានការប្រកាសជាច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលចិនអំពីការបើកគណនីមូលធនដែលជាមូលហេតុដែលរូបិយវត្ថុ Digital Yuan នេះមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាអន្តរជាតិក៏ដោយក៏វានៅតែមានចំនួនតិចជាង 2% នៃការទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរធនាគារពិភពលោកដដែលបើគិតជាតម្លៃមូលហេតុគឺដោយសារតែប្រទេសចិនមិនចង់ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អ្នកស្រីបានបន្តថាអ្នកស្រីជឿថារូបិយវត្ថុ Digital Yuan ដែលរដ្ឋាភិបាលចិនគ្រោងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នេះគឺសម្រាប់ហេតុផលគ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនសម្រាប់គំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីឬក៏សម្រាប់ការប្រជែងជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនោះទេអ្នកស្រី Anne បានបន្ថែមថាសាធារណជនចិននឹងមិនកត់សម្គាល់ឃើញការប្រែប្រួលណាមួយនោះទេដោយសារតែប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់ Alipay របស់ក្រុមហ៊ុន Anne និងប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់ WeChat Pay របស់ក្រុមហ៊ុន Tencent នៅបន្តស្ថិតនៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដដែលចំណែកឯធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិននឹងទំនងជាដើរតួជាម៉ាស៊ីននៅពីក្រោយប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះតែប៉ុណ្ណោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.